fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar me 21 prill mes shetorve tjerë, kujtojmë edhe shën Apolonin e Romës, filozof dhe martir. Shën Apoloni u martirizua në Romë në vitin 185 pas Krishtit nën perandorin Komodo. Si pas burimeve të ndryshme kishtare, sidomos si pas veprës dhe viris illustribus të shën Jeronimit, Apoloni që një nga burat më të shquar të Romës të kohës së vetë, njeri i ditur, filozof i famshëm dhe senator. Duke qenë i krishter, u padit te kryetari gjykatës Pernio, i cili e thiri që të mbrohej, e ai, për të mbrojtur jo veten, por fene vet, lexoi para gjykatës një vëllim të tërë, një apologji të vërtet të krishtinimit duke mbrojtur fene ti në Krishtin. Për këtë u denua me njëherë me vdekje. Apolonit i pëlqente të jetonte, por ai zgjodhi pa ngurrim vdekjen, për të mos mohuar fen, doktrinin e ngjalles e të gjyqit të mbram të Zotit, sepse, si që pohoj me forcë, edhe si kur kjo doktrinë e krishterë të ishte gënjeshtër, apo gabim, gjithsesi, ajo i jep dritë jetës.